Hæstvirtur forseti, ég ætla nú ekki að tjá mig heldur aumt framlag háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar til þessarar umræðu þar sem hann reynir að gera lítið úr óskum okkar til að taka hér til umræðu, efnislegrar umræðu, einkavæðingu heillar deildar á Landspítalanum. Óskum það hefur legið fyrir þinginu frá 27. febrúar síðastliðnum og það er við hæstvirtan heilbrigðisráðherra að sakast fyrst og fremst að sú umræða er ekki komin á dagskrá. Og til þess að leiðrétta háttvirtan þingmann, formann þingflokks Sjálfstæðisflokksins, Arnbjörgu Sveinsdóttur, þá er það alveg rétt sem að hún segir að á fundi þingflokksformanna í gær að þá var það rætt að hér færi fram umræða af okkar hálfu við hæstvirtan fjármálaráðherra manneklu á dvalarheimilum fyrir aldraðra. Þegar ég ljós kom að sú umræða gat ekki orðið, þá ráðfærði ég mig við stjórn þingsins sem að gaf grænt ljós á að ég leitaði eftir því við hæstvirtan heilbrigðisráðherra að sú umræða sem ég er að gera hér að umtalsefni færi fram. Og hann neitaði því, sem mér fannst harla undarlegt í ljósi þess að hann er hér til staðar í dag. Þetta er aðeins til skýringar á þessu máli. Efnislega umræðu ætla ég ekki að fara hvað þetta efni snertir. En fróðlegt verður að heyra hvað það er raunverulega sem vakir fyrir sjálfstæðisflokknum í þessu efni. Hvort á að láta meira fjárframlag renna til Landakots? Eða er verið að spara? Og er hugsanlega verið að spara á kostnað starfsfólksins? Getur það verið? Þetta er svo umræða sem við viljum taka við framkvæmdavaldið. Það er einmitt þetta sem við viljum ræða. Og ég vona að starfsmenn á Landakoti, á Landspítalanum, hlusti á þessu umræðu og þær kveðjur sem að sjálfstæðisflokkurinn sendir eina ferðina enn inn á spítalagangana.
Málstekur háttvirtur 50 þingmann Norðaustur.